Здравейте, киномани, аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и градът. Днешният ни брой, който е в така началото на годината, в средата на януари, е посветен на филмите, които очакваме през 2024 година. Направили сме голям обзор с най-известните заглавия, така че останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и нашият брой стартира, изобщо годината ни стартира с филмите, които очакваме през 2024-та. Тъй като миналия път говорихме, правихме така коментар на наградите Златен глобус и горе-долу може да кажем, че Златните глобуси, поне по отношение на кино и на телевизия, така събират едни от най-ярките, най-отличимите неща, които са изминали през 2023-та. Затова ние преценихме, че следващите ни два броя, които предстоят през месец януари до края му, ще бъдат посветени на филмите и сериалите, които очакваме през 2024 година, което вече е тук. И поради тази причина сме ги разделили в два броя. Първо започваме с филмите на 2024 година и първият филм, за който ще говорим, е един филм, който вече е по кината и може да гледате. Става въпрос за Ферари. Ферари е най-новия филм на режисьора Майкъл Ман. Има хора, които харесват Майкъл Ман, има хора, които не харесват Майкъл Ман. Аз по-скоро съм някъде по средата. Има неща на Майкъл Ман, които харесвам, но други по-скоро му задачават. Майкъл Ман не е пускал филм от доста време. Последният негов голям филм, който аз лично съм гледала, беше Хакер с Крис Хемсуърт, който освен, че визуално беше много приличен, тъй като Ман обича да снима по един. Той не е много характерен начин, но по един много приятен начин, в който редува динамика със спокойствие. Успява да преплита в сюжетите, които разказва, и това се получава много добре визуално. Драма заедно с много силен съспенс. И някакси Хакер имаше всички тези неща визуално, но като драматургия много издишаше. Много съм щастлива да кажа, че Ферари е един негов, така наречен passionate project. Филм, който му е много страстен, много. От много време работи по идеята да направи филм за Енцо Ферари и за марката, която е създал, и изобщо за живота на човека, който е направил състезателните автомобили, такива каквито те са. В крайна сметка се случва и в крайна сметка може да кажем, че аз лично го гледах, че е много приличен, много добър филм. Не мога да кажа, че най- доброто нещо, което съм гледала, но със сигурност е изключително приятно направен. Ферари разказва за един много конкретен период от живота на Енцо Ферари. Има два вида биографични филми. Има биографични филми, които представят образа на човека, за който разказват в цяла арка, малко като Уикипедия, в която разказват всичко от раждането му до самата му смърт, като минават през най-важните събития. И има такива, Ферари спада към тази категория, които се концентрират върху конкретно събитие. И на базата на това събитие те някак си успяват да дадат по-ярка представа за образа, за който говорят. В случая с Енцо Ферари, филмът на Майкъл Ман се концентрира в средата на 50-те години, една година след смъртта на сина на Енцо Ферари и неговата съпруга Дино. И годината, в която Ферари е на ръба да преживее банкрут, и годината, в която той се състезава в едно от най-известните италиански ралита, а именно Миле Миля, където негов автомобил така претърпява инцидент и в този инцидент умират група зрители, огромна група хора. Това, което поне според мен най-големия плюс на Ферари е, че първо говори за много кратък период и е много наситен с действие, и това, което на мен много ми хареса, е балансът, който Майкъл Ман успява да пресъздаде, балансът между драматичните събития и така личния живот на Енцо Ферари и, разбира се, динамиката на състезанията. Аз съм била в музея на Енцо Ферари в Модена, където той е роден, и го препоръчвам с две ръце. Освен това, ако изобщо филмите за автомобили, живота на Ферари, начина по който той е бил абсолютно безкрупулен, втренчен в това да прави състезания и да, така, да говори за автомобили. Това е била неговата страст, най-важното му нещо. Той живее много късна възраст. Та, ако ви е интересно, със сигурност може да погледнете документалния филм на HBO Max «Жажда за победа», който пък разказва за изобщо за състезателната част на Ферари, за лъскавата опаковка и за това, което автомобилите не представляват, но «Жажда за победа» разказва за всички пилоти, които са карали за Ферари, и странната тенденция те да не оцеляват повече от 27-28 години, което е много интересно. И във филма това е пресъздадено по много, така, много приятен начин, то е безкрупулен. Адам Драйвер е чудесен, Пенелопе Крус е още по-чудесна, Майкъл Ман е подбрал добре екипа, с който работи, а те са снимали на реална локация в Италия. Дори факта, че имаш американски, британски и испански актьори, които играят италианци и го правят с лек акцент, не е толкова дразнещ. Напротив, седи много добре и много функционално, много органично. Филмът откри фестивала в Венеция, беше посрещан с аплодисменти. Вече по кината, може да го гледате, препоръчвам с две ръце. След малко продължаваме с още, направили сме голяма селекция, има много заглавия, които излизат до края на годината, голяма част от тях са продължения, има и една от две, които са по-независими, но стартирахме с Ферари, защото е актуално по кината и е така едно от хубавите заглавия, които може да видите на голям екран. Препоръчвам да се види на голям екран, наистина е впечатляващ. След малко още. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филмите, които очакваме през 2024-та. Стартирахме ударно с Ферари, който вече е по кината. Продължаваме напред по най-бързия начин с един филм, който излиза през февруари. Той вече беше споменат, когато говорихме за Златни глобуси, затова няма да много дълго да ви занимавам с него. Става въпрос за анатомията на едно падане. I just want you to know one thing. I'm not a monster.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
I don't know what happened. I think you fell off that third floor. The window's open.
Анатомията на едно падане е филм на Жустин Трие, който спечели Златна палма в Кан, абсолютно заслужено, за грабна няколко статуетки Златен глобус. Всички говорят, че ще е един от основните претенденти за Оскар, заслужено. Анатомията на едно падане е филм, в който драматургията е толкова добра, че абсолютно няма никакво значение как изглежда. Той е изигран добре, заснет добре. Историята разказва за изолирано семейство, майка, син, баща, които в един момент са изправени пред ужасната така трагедия. Мъжът умира, паднал от покрива на тяхната къща. Полицията е извикана и след щателно разследване те обвиняват съпругата му, жената, която остава, че всъщност нарочно го е бутнала и го е убила. Оттам насетне, посредством кадри в съда и разказване на тяхната история, се прави един буквално хирургически анализ на, като разрез на това какво представлява брака и кои са нещата, които го объркват и кои са нещата, които хората не виждат. Чудесна драма, която комбинира в себе си трагедия, криминална мистерия, съдебна драма. Сандра Хюлер е абсолютно великолепна в главната роля. Поддържащите персонажи, филмът е на френски, на английски, до някъде на немски. Препоръчвам да се гледа на кино. Два часа и половина минават доста бързо, с две ръце горе за Анатомията на едно падане, който, отново казвам, идва по всички кина. Той мина през няколко фестивала у нас, но идва по всички кина, може да го гледате от началото на февруари. Към него слагам един филм, който също вече е по кината. Става въпрос за романтичната комедия «Обичам да те мразя». «Обичам да те мразя» е ромком. Единственият плюс на този ромком, поне според мен, е участието на абсолютно невероятно сексапилната Сидни Суини и също толкова сексапилния Глен Пауъл. Двамата играят момче и момиче, които се запознават случайно, прекарват една чудесна нощ заедно, след което поради така непредвидени обстоятелства и объркване започват да не се харесват, докато след около година или година и нещо се озовават на заедно на пътуване до Сидни, което е нали, в Австралия, за сватбата на сестрата на образа на Сидни Суини. И те съответно трябва да прекарат някакво време заедно. Тъй като бившите половинки на двамата са там, те решават да направят измама, в която да изглежда с едно са гаджета. Разбира се, това е някаква класическа формула за ромком. Ако си падате по жанра и нямате много високи очаквания за някаква дълбочина и за всичко извън клиширани смешки, то обичам да те мразя със сигурност. Ще ви хареса. Аз смятам, че Сидни Суини и Глен Пауъл имат чудесна химия на екран и това е една от малкото причини този филм изобщо да попада в така нашата селекция. За финал на тази част съм ви оставил един филм, за който сме говорили преди. Той не успя да излезе по кината. По проста причина, че беше отложен. Беше отложен заради стачката на сценаристите. Това може би е едно от най-ярките неща, които се случиха през 2023-та. Много филми не получиха своите премиери именно, защото сценаристите стачкуваха, към тях се присъединиха актьорите, към тях се присъединиха и режисьорите и изобщо стана така една от най-дългите стачки, които имало в Холивуд. Но тази година в крайна сметка нещата вече са се отложили и филмите ще получат своята премиерата. Последният филм, за който ще ви разкажа в тази част, се нарича Претендентите. Това е спортна трилър секс драма. Ако мога да я опиша така по най-ясния начин. Тя е дело на италианеца Лука Гладанино. Лука Гладанино е известен с това, че успява по някакъв много деликатен начин да прави интимен, дори перверзен портрет на образите, с които борави. Историята разказва за двама тенисисти и тяхна приятелка, които се забъркват в триъгълник. Зендея е началото на така на този каст. Зендея е много така популярна звезда в момента. Джошуа Конър, Майк Фейст се присъединяват към нея и играят двамата тенисисти. Претендентите трябва да излезе официално през април. Трябва да се появи онлайн, може би по кината, но по-скоро у нас онлайн. Излязоха няколко постера, един от най-споделяните, най-впечатляващите, поне според зрителите, които го очакват с огромен интерес. Аз съм от тези хора, които го очакват с огромен интерес. То е образът на Зендея, снимана така в близък план. Претендентите изглежда чудесно, независимо дали сте фенове на спортните драми или не сте. Аз лично не съм почитател на филми със спортна тематика, но има такива, които силно са ме впечатлявали. И Претендентите, поне на трейлер, изглежда чудесно, така че аз лично го очаквам през април с огромен интерес. След малко продължаваме с още неща, за които да ви разкажа. Още филми имаме, както казах, богата селекция. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филмите, които очакваме през 2024-та. Както вече казах, 2024-та и така информацията, която има за заглавия, защото ние ще споменем така само отгоре-отгоре ще минем. Още много рано. Някои филми ще имат променени премиери, други ще се появят, за трети още не сме чули и така нататък и така нататък. Но така най-основните неща, които ще излизат, това, което прави впечатление, поне на мен, е фактът, че тази година имаме страшно много продължения. И не, като казвам продължения, нямам предвид филми, които са част от някаква сага или част от някакви супергерои или някаква вселена. Напротив, те просто са продължения, някои на много стари заглавия, други на някакви хитови заглавия преди години. И първото, с което ще започнем, е Фюриоза, сага за Вуди Макс. Whatever you have to do, however long it takes, promise me you'll find your way home. Furiosa, give me this promise. Фюриоза сага за Лудия Макс е един филм, за който Джордж Милър, режисьора на Лудия Макс, говорим за първите части с Мел Гибсън, говорим и за Лудия Макс, Пътят на яроста. Това е човек, той е австралиец, това е режисьора, който говори, мисля, че от 2 или 3 години, всъщност той обяви, че вече работи по преди 4 години, 2020, началото на 2020, той обяви, че вече работи по филм за Фюриоза, но още когато Лудият Макс Пътят на яроста излезе, Джордж Милър каза, и филм беше номиниран за много награди, беше прият много добре от критици, от фенове, някакси успяваше, поне за мен и до днес Лудият Макс, говорим и за първите части с Мел Гибсън, и за Пътят на яроста. Успява, Лудият Макс успява да комбинира в себе си комерциалното на киното, това, което го прави забавление преди всичко, и деликатната естетика, която в крайна сметка го правят изкуство. И Фюриоза, сага за Лудия Макс, разказва за младите години на така образа на Фюриоза. В филма с Том Харди тя беше изиграна от Шарлиз Терон. В новата версия, нейната по-млада версия, Аня Тейлор Джой, ще играе, към нея се присъединява Крис Хемсворт като злодей. Между другото, Крис Хемсворт като злодей е нещо, което заслужава да бъде видяно, просто защото на Крис Хемсворт, колкото и странно да е, тези образи му се получават много по-добре от всички останали. И всъщност Фюриоза е един от филмите, които получи вече трейлър. Той трябва да се появи и да излезе по кината през май тази година, и ще разказва за предисторията на света, който познаваме от Лудият Макс, и изобщо на тази така, този образ, на този персонаж. Единството, което е притеснително, може би до някъде в Фюриоза сага за Лудия Макс, е факта, че трейлъра на Фюриоза и това, което сме видели до този момент, като снимки, като материали, като всичко, страшно много напомня на Лудия Макс Пътят на яроста, като негово копие, но просто разказва за женски персонаж, което това е, тъй като това е експеримент, който сме гледали няколко пъти по кината, той никога не се получава добре, но аз пък имам вяра в Джордж Милър, и смятам, че най-вероятно има шанс така нещата да се получат. Към Фюриоза искам да добавя друг филм, който беше много дълго очакван. Неговата премиера беше отложена заради стачката на сценариста. Става просто Дюн част 2. Дюн част 2 е отново дело на Дени Вилньов, който много иска да филмира всички части на книгата на Франк Хърбърт. Дали това ще му се получи, не е ясно. Втората част зависеше от успеха на първата. Първата направи чудесен бокс офис, спечели награди, и изобщо е чудесна космическа антиутопична сага, независимо дали харесвате жанра или не. Втората част е директно продължение на първата, която ми изчезе през 2021 година, и отново, както казах, адаптира втората част на романа на Франк Хърбърт. Тоест, ако сте чели романа, ако сте чели, защото тя е някаква многология на историята на Франк Хърбърт, тази адаптация на романа, на романите, е много по, как да кажа, много по-естетическа и много по-близка до оригинала, до книжния материал, отколкото в крайна сметка е Дюн на Дейвид Линч, който, независимо от всичко, огромен фен на поредицата. Към Дюн само искам да спомена един филм, който излиза, трябва да излезе отново, и е продължение, става въпрос за Пришелеца. Пришелеца е самостоятелен филм. Това е една от най-известните научно-фантастични хорор саги, започнато от Ридли Скотт, довършена от Джеймс Камерън, Дейвид Финчър. Филмът, чийто режисьор е Фит Алварес, ще бъде девети поред от франчайза, като действието в него ще се развива между събитията на Пришелеца, първия Пришелец от 1979 година, който е дело на Ридли Скотт, и неговото продължение от 86-та, дело на Джеймс Камерън. Alien Romulus е оригиналното име на филма. Аз лично съм с много смесени чувства, тъй като Пришелеца, не знам дали има нужда от повече неща, свързани с Пришелеца. Освен това, Рипли някакси няма да я има, защото Сигорни Уивър вече е на много години, много повече години от това, което ние сме виждали в първите два филма. Но, както се казва, ще поживеем и ще видим. Филмът трябва да се появи някъде в средата на годината, така че аз лично със смесени чувства и свито сърце искам да го спомена и го очакваме. За финал съм ви оставила една анимация, един Дракула, Жокера и всякакви други неща, затова останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, почти на финала на предаването сме. За сметка на това, като за финал съм ви оставила едни от, така, може би, най-комерциално интересните заглавия, които трябва да се появят през 2024 година. И според мен заглавия, на които студията залагат, че ще направят много пари. Поради това, че са били много популярни във времето, в което са излезли, поради това, че има сантимент към тях и прочие и прочие неща. Започваме с първия филм директно. Става въпрос за Джокера 2.
Good to see you again, Arthur.
It's always good to see you, Dr. Quinzel.
I'm sorry, Arthur, but what I'm going to tell is not easy.
I guess it's time, right?
You've had a very uncontrollable behavior.
That's why I'm here.
You tried to escape multiple times, and you managed to do it. And you killed your last two Arkham psychiatrists.
Джокера 2 идва така с много предпоставки да бъде супер и с няколко тикчета, че може би не всичко ще му се получи чудесно. Но Тод Филипс, който е автор, режисьор, сценарист и всичкото му там на първата част, отново застава начело на кораба. В центъра на историята отново имаме, разбира се, разкошния Хоакин Феникс, пак в ролята на Джокера. До него застава най-известният му съратник, неговата дясна ръка, султана, неговия пипер и прочие и прочие. Неговата любима, която е популярна в комиксовите вселени като изключително сексапилна и леко луда жена с един чук. Актрисата, която е играла преди, е Марго Роби. Този път обаче има Леди Гага. Става въпрос за доктор Харлей Куин или по-известна като Харли Куин. Лекарката, която се заема с лечението и диагнозата на Джокера, когато той е затворен в лудницата в Аркам и в последствие тя се влюбва в него и двамата тръгват на унищожителен поход в Готъм, за да сеят смърт, страх и хаос. Трейлърът изглежда много добре. Тод Филип само ни плаши, че ще бъде мюзикъл, може би заради Леди Гага. Това е нещо, което леко ме притеснява, нямам нужда от мрачна приказка, която да е мюзикъл. Но отново, за сметка на това, въпреки моите така много студени чувства към Леди Гага и тоталната ми дистанция от нея и общо взето наложени талант като актриса, според мен няма такъв. Но независимо от тези неща, разчитам, че Джокера 2 ще е нещо, което аз лично го очаквам с огромен интерес и много, много искам да го гледам. Към него само добавям един Beetlejuice, съвсем за кратко, Guilty Pleasure. Beetlejuice 2 е дело на Тим Бъртън и се появява 36 години след оригиналния филм. Оригиналният филм от 1988 година. В него Майкъл Китън играе палъв, много зъл демон, който живее в една къща и който започва да тормози обитателите на тази къща. А във втората част, която отново казваме 36 години по-късно, Уинона Райдър, която играе една от главните роли, се завръща като Лидия, а която вече има своя дъщеря. Джена Ортега ще играе, както знаем, заради Wednesday. Джена Ортега, новата любимка на Тим Бъртън. И двете, разбира се, изправят срещу Beetlejuice, който в чиято роля се завръща Майкъл Китън. Много хора ми се смеят за това, че искам, очаквам с интерес Beetlejuice 2, тъй като от последните 10 години сигурно Тим Бъртън не е вадил добър филм, но няма никакво значение. Аз стоя толкова силен сантимент към оригиналния филм, толкова много ми харесва, че съм решила преди да гледам този, да изгледам отново първия. Премиерата е през октомври, в случай, че някой се чуди. Към него само добавям Гладиатор 2, който вече се снима, не знам дали ще бъде довършен, но от студиото обещава, че през ноември 24-та година ние ще имаме възможност да гледаме Пол Мескол като Луци, който е син на Луцила и племенник на Комод. Кони Нилсън, Хоакин Феникс изиграха тези роли. Много любимия въпрос, когато кажем, че Гладиатор 2 вече е в процес на правене и трябва да излезе. Някой ни пита дали Ръсъл Кроу ще се завърне. И ако сте гледали Гладиатор 1, трябва да знаете, че Ръсъл Кроу няма как да се завърне в този филм. За сметка на това, Гладиатор е шедьовър. Абсолютно разкошен филм. Да, жалко за Ръсъл Кроу, но пък Ридли Скот е направил много чудесен избор. Пол Мескол е, освен млада, чудесна звезда, много така гореща, ако мога да се изразя, много талантлив. Така че Гладиатор 2 е едно от нещата, които също се очакват. Отново казвам, месец ноември, ако не им мина черна котка пътя, всичко трябва да се появи тогава. последните две заглавия, които само ще спомена, са Отвътре навън. Един много успешен проект, може би последният толкова успешен проект на Pixar Disney, които разказват един много сантиментален филм, който всеки път ме разплаква, който разказва за борбите и емоциите вътре в човека, представено като сюжет. Всички от нея простички неща, които сме забравили, които са сложни неща и също време с това са разказани по простичък начин. А Отвътре навън е от същия екип, който е правил първата част, вече има трейлър. Аз лично го чакам с огромен интерес, тъй като когато Отвътре навън едно излезе, си спомня, беше 2015 година, примерно. Това беше един от филмите, които най-много ме впечатлиха през тази година. И за финал съм ви оставила Дракула. Носферато е един филм, който е дел на млад, независим, много провокативен режисьор Робърт Егърс. Робърт Егърс говори още от 2015 година, че има желание да направи ремейк на една класика, която излиза през 1922 година, Носферато. Носферато е неофициална адаптация на известния роман на Брам Стокър, Дракула, тъй като студиото тогава, пред 22 година, успява да добие правата за Носферато, за Дракула. Те променят много неща, след което са съдени, копия на филма са унищожени, едно е запазено и може да го откриете онлайн, но то е изключителен драматичен нуар, който някакси адаптира Дракула и същевременно е различен, в смисъл хорър класика. И предвид, че Робърт Егърс има силен афинитет към хорора, силен афинитет към старо кино и снима изключително добре, все така препоръчвам Вещицата, с която Аня Тейлор-Джой стана известна. Носферато е един от филмите, които трябва да излязат в края на 2024. Вече има тизер трейлър. Имаме Бил Скарсгард, Ема Корин, Лили Роуз Деп, Аарон Тейлор Джонсън, Николас Холт, Уилям Дефо. В смисъл, чудесен каст. Кадрите изглеждат великолепно. Нямам търпение за Носферато. С това ви казвам чао този брой на Киното и града, че станахме дълги. До следващия път, края на януари, когато ще говорим за сериалите, които очакваме през 2024, наистина има чудесни неща, които не са само House of the Dragon. Има и други неща, които излизат. Така че до следващия път, аз съм Зузия Спарухова. Чао!